Слава Ісусу Христу! Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Чи випадково ми на цій землі?» Наполеон Бонапарт колись сказав: «Моя релігія проста. Я дивлюся на Всесвіт і переконуюся, що він не міг бути справою сліпого випадку, а створений якоюсь невідомою і всемогутньою істотою, яка настільки перевищує людину, наскільки Всесвіт перевищує наші найкращі машини. Коли ж заходить мова про людину, то тут ми зустрічаємося з найбільшим шедевром Творця. Однак саме цей шедевр, на жаль, часто вважає, що він виник випадково, сам по собі. Дуже часто ця ситуація нагадує описано в книзі пророка Ісаї, 45 розділі, 9 вірші. «Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із земних черепків, чи глина повіз ганчареві своєму, що робиш, а діло його ти без рук». Луї Пастер колись зауважив: «Чим більше я вивчаю природу, тим більше зростає моє здивування і остовпіння перед ділами Творця». І справді, дивлячись на весь оточуючий світ, ми можемо помітити, що в ньому не просто все прекрасно і доцільно, але що він якимось дивним чином підлаштований так, щоб могло існувати життя на землі. Ось лише декілька прикладів. Дивовижні властивості має вода. Якщо у всіх тіл в міру зменшення температури густина зростає, то для води вона найбільша при температурі плюс 4 градуси. Тому лід, як легша компонента, утримується на воді. Тим самим у водоймищах під льодом зберігається температура, достатня для збереження тваринного і рослинного життя. Наступний приклад – це атмосфера Землі, яка складається саме з таких газів і саме в такому співвідношенні, які найкраще сприяють розвитку життя на планеті. Якби концентрація кисню була не 21%, а, скажімо, 50%, то все, що може згоріти, давно згоріло б. А коли б кисню було менше на 10%, горіння стало б взагалі неможливим. Крім того, в атмосфері Землі є всього 0,3% вуглекислого газу і 0,23% водяної пари. Але саме вони забезпечують, що середня температура біля поверхні Землі є приблизно плюс 15, а не мінус 25 градусів. Ще одне чудо – це озоновий шар. Якби його не було, то ультрафіолетові промені знищили все живе на Землі. Близько 100 років тому австрійський і нідерландський фізик-теоретик Пауль Ерентфельд довів, що якби наш світ мав 4, а не 3 просторові виміри, то сонячна система, а тому і ми з вами, не могли б існувати. Фізики неодноразово ставили собі запитання: чому цей електрон має масу, яка аж у 1836 разів менша за масу протона? Чому б електрону не бути, скажімо, в 4 рази важчим? Виявилося, що в цьому випадку він не зміг би кружляти навколо протона. І не було б атомів і молекул. Не було б усієї багатоманітності навколишнього світу. Доктор Рехард Броєр стверджує, що якщо б гравітаційна взаємодія була б слабшою, ніж є насправді, то сонце не могло б світити. А фізик Джон Полкінгхорн зауважує, що у випадку відмінності величини ядерних взаємодій від сучасного значення, зорі не могли б видавати елементи, з яких складаємось ми з вами. Так само професор Девід Блок стверджує: розрахунки показують, що якщо б відстань від Землі до Сонця була всього на 5% меншою, то приблизно 4 мільярди років тому на Землі почався б нестримний парниковий ефект. З іншої сторони, якщо б відстань від Землі до Сонця була всього на 1% більшою, то біля 2 мільярдів років тому на Землі почалося б зледеніння. Це лише декілька найпростіших прикладів. Але насправді з кожним новим кроком вчені знаходять сотні подібних прикладів. Про що астроном Уільям Гершель сказав: «Чим більше розширюється область науки, тим більше виявляється доказів існування вічного, творчого і всемогутнього розуму». Навіть невелика зміна фундаментальних констант приводить до якісних змін властивостей Всесвіту. І, зокрема, до неможливості існування складних структур, а значить і життя. Якби Всесвіт виник сам по собі, то ці константи могли б бути будь-якими, а не саме такими, як це необхідно, щоб існувало життя. Хто ж підібрав їх? Наведені вищі факти, напевно, й змусили професора Пола Дейвіса дати наступну відповідь на це питання. В усьому, що нас оточує, ми бачимо доказ того, що природа знала, як все потрібно зробити. А відомий британський астроном Фред Хойл додає: «Не мучилася природа всліпу, бо від початку задав творець певну програму, за якою і з'явилося життя на нашій планеті». Все вище сказане можна підсумувати словами Вольтера, французького письменника і філософа. Треба бути незрячим, щоб не бути осліпленим цією картиною. Треба бути дурним, щоб не визнавати її творця. Треба бути безумним, щоб перед ним не схилитися. Як же ж бути з теорією Дарвіна? Особливо з цією надбудовою, яка з'явилася пізніше. Про те, що життя виникло саме по собі. Як не дивно, але сам Чарльз Дарвін мав інші переконання. Він якось сказав: «Неможливість визнати, що великий і дивний світ з нами самими міг виникнути випадково, мені видається основним доказом існування Бога». Пізніше він, спостерігаючи за довершеністю всього живого, визнав: «Чимало інстинктів настільки дивні, що їхній розвиток, напевно, видасться читачеві утрудненням, достатнім для повалення усієї моєї теорії. Коли буде показано, що якийсь складний орган ніяк не міг сформуватися внаслідок багаточисельних дрібних змін, то теорія еволюції валиться». В теорії самозародження життя прийнято вважати, що виникнення життя – це результат якогось особливого збігу обставин, абсолютно випадкових, в силу яких виникли деякі біохімічні процеси, що й привели до виникнення живої клітини із неживої. Після довгих років дослідження Френсіс Крік, лауреат Нобелівської премії, першовідкривач генетичного коду, визнав, що правила запису інформації в генетичному коді не могли сформуватись випадково. Так само неможливо, щоб жива клітина виникла сама по собі. В своїй книзі «Докази існування Бога» Фомін наводить наступне порівняння. Чи може мавпа, клацюючи по клавішах друкарської машини, випадково набрати війну і мир? Очікуючи випадкової появи однієї найпростішої клітини, навіть в ідеальних гіпотетичних умовах, ми сподіваємося на те, що мавпі вдасться 20 тисяч раз підряд і без єдиної помилки набрати цей твір. Смішно розраховувати на подібні події. Якщо ми подивимося на скульптури Мікеланджело, то з впевненістю скажемо, що їх створила людина і при тому дуже талановита. Нікому й в голову не прийде, що такі витвори мистецтва виникають самі по собі. В результаті, скажімо, того, що кам'яні глиби, зриваючись з вершини гір і падаючи в урвище, так прекрасно обтесуються. Відразу ж після цього він задає закономірне запитання. Чому ж ми, дивлячись на цей чудовий і дивний світ, не стверджуємо з впевненістю, що він найпрекрасніше творіння вищого розуму? Роберт Мілікен, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1923 рік, усвідомлював існування Творця, коли говорив такі слова: «Існує божество, яке керує нашою долею. На мій погляд, чисто матеріалістична філософія є вершиною невігластва». Ще один доказ на користь синтетичної еволюції, який наводять її послідовники, це наявність перехідних форм, які нібито підтверджують процес еволюції від виду до виду. Натомість висновок Лондонського геологічного товариства і Англійської палеонтологічної асоціації звучать зовсім по-іншому. Групи рослин і тварин у палеонтологічному літописі виникають раптово. Від спільних предків немає сліду. Перехідних форм не знайдено. Швидше за все тому, що викопні перехідні форми взагалі не існують. Цілком імовірно, що переходи між родами тварин і рослин ніколи не відбувалися. Фред Хойл підтверджує цю думку словами. У палеонтологічному лістописі відсутні проміжні форми. Тепер ми бачимо, що це в основному тому, що проміжних форм ніколи не було. Навіть Едмунд Семуель, англійський біолог, прихильник еволюції, визнає, що концепцію еволюції неможливо розглядати як строго наукове пояснення наявності різноманітних форм життя. Бо жоден точний аналіз біогеографічного розповсюдження або палеонтологічного літопису не може безпосередньо підтвердити еволюцію. Для Іммануїла Канта, в свою чергу, найбільшим доказом того, що людину створив Бог, є присутність в ній моралі, яка не могла виникнути в результаті еволюції. Адже людина з совістю не мала б шансів на виживання. Тим часом совість в людини є і заявляє про себе. Саме вона і є, на думку Канта, доказом існування Бога. Бо совість – це голос Божий в людині. Так само і Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів Америки, вважає, що мораль в людині не може існувати без віри, тобто без Бога. Він каже, віра, релігія і моральність – це необхідні підпори усякого добробуту і ладу. Не є приятелем вітчизни той, хто підкопує оті підвалини людського щастя. Розум і досвід показують нам, що моральність без віри не може існувати. Цікаво зауважити, що всі народи у всі часи, незалежно від рівня свого розвитку, мали певне уявлення про Бога. Давньогрецький філософ Плутарх висловився про це в наступний спосіб. Ви знайдете міста, не оточені стінами, які не мають ні літератури, ні палаців, ні монет, таких, які не знають, що таке театр, гімназії. Але ви не знайдете такого міста, яке було би без Бога. Місто швидше може не мати під собою ґрунту, ніж залишитися без релігії. Як могло уявлення про Бога виникнути в результаті еволюції? І для чого воно? В тварин же ми не помічаємо жодних ознак релігійності. Артур Конан Дойль в поетичний спосіб намагається підвести нас до думки, що краса в цьому світі не може бути наслідком еволюції. Бо їй байдуже, красиве щось чи потворне. Але краса не є байдужа Богові, який сам є досконалою красою, а світ є лише її відблиском. Ось що він пише. Мені здається, що своєю вірою в божественне провидіння ми зобов'язані квітам. Усе інше – це наші здібності, наші бажання, наша їжа. Необхідне нам перед усім для існування. Але троянда нам дана понад усе. Запах і колір троянди прикрашають життя, а не є умовою для його існування. Лише божественне провидіння може бути джерелом прекрасного. Ось чому я й кажу. Доки є квіти, людина може надіятись. Отож, бажаю всім нам зустріти того, хто є джерелом краси, любові, доброти і надії, щоб зрозуміти своє покликання і місце в цьому світі. До зустрічі! Почуємося рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!